Iako se brakovi između bliskih rođaka danas čine kao društveni tabu i oni su u prošlosti zapravo bili prilično česti, posebno u aristokratskom društvu i kraljevskim porodicama. Od članova egipatskih dinastija do dinastije Habsburg koja je vladala Austrijom, brak između članova porodica bio je sredstvo za zadržavanje moći i bogatstva unutar sigurnog kruga ljudi. U viktorijanskoj Engleskoj brak je više smatran poslovnim odnosom nego ljubavnim. Ipak posljedice ovakvih brakova bile su očigledne, visoka stopa smrtnosti novorođenčadi, razni defekti i mentalne bolesti bile su učestalije kod djece začete iz incestuoznih odnosa. Ovakav trend nije zaobišao ni porodicu Darwin-Wedgwood, čija zajednica datira iz 18. vijeka. Erasmo Darwin, Charlesov deda sa očeve strane koji je bio uspješan ljekar, pjesnik i pronalazač, i Josiah Wedgwood, slavni grnčar i tvorac kompanije Josiah Wedgwood i sinovi, vidjeli su priliku za proširenje svog bogatstva i utjecaja u spajanju porodica. Od tog trenutka nekoliko članova porodice se vjenčalo, što je kasnije dovelo i do incesta. Troje od desetoro djece Charlesa Darwina umrlo je u najranijim godinama života, dok troje nikada nisu dobili svoje potomstvo, iako su bili u braku godinama. Španski i američki naučnici koji su proučavali porodično stablo Charlesa Darwina ustanovili su da je glavni krivac za to incest. Naime, Charles Darwin bio je oženjen svojom rođakom prvog koljena Emom Wedgwood. U studiji objavljenoj u naučnom žurnalu Bioscience je genealogija porodice Darwin-Wedgwood objašnjena kompjuterskim programom koji računa koeficijent incesta, odnosno mogućnost da pojedinac ima dvije jednake kopije gena, što je posljedica incesta. Rezultati analize porodice Darwin su pokazali da su Darwinova djeca trpjela velik stepen incesta. Naučnici su analizu proširili i na šire srodnike i utvrdili da postoji visok stepen veze između smrtnosti djece i incesta. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.